nderuar në takt këshillar gjysor, i me gjithë se administrata, si pas njoftimit të bëj, deklaroj të hapë mbledhjen ditës sonë me datë 5/12/2024, edhe për shkak të krijimit të kurumit të nevojshëm të mbledhjes, ju bëmë me dije që zonja Muçi vazhdon të ketë një situatë shëndetësore dhe me këtë rast ne ju urojmë një shërim të shpejtë, përmirësim të shpejtë dhe rikthim sa më shpejt në veprimtarinë e këshillit lart gjyqësor. Duke marrë nga ky shkak, gjithë çështja është relatore zonja Muçi pika 6 dhe pika 7 e këtij rendi dite, por në këto rrethana, në këto kushte, rezulton fakti që ato nuk mund t'i trajtojmë në këtë mbledhje. Keni në diskutim, jeni dakord? Po, qëndrim të cilën ne jemi referuar që në rastin kur relatori nuk është, aq më tepër ku ka dhe arsye të forta, objektive dhe subjektive në këtë rast, do të heqim nga rendi ditës sot për t'i lëmë në eventualitet të diskutimit një mbledhje të ardhshme në raport me përmirësimin e situatës shëndetësore të zonjës Muci për këto dy çështje. Në vijim keni diskutime? Po, zoti Kurushi.
Faleminderit zoti kryetar, përshëndetje koleg, përshëndetje të gjithëve. Duke u referuar kësaj situate, ku ndodhemi aktualisht pa filluar shqyrtimin e pikave të rendit ditës, unë po bëj një propozim sot për të shtuar në rendin e ditës edhe dy pika të tjera referuar në një 63 pika të tjera. Ju kërkoj ndjes, 3 pika të tjera, duke referuar në një 66-67 të ligjit për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë. Arsyen, po ja u them, e para është shtimi në një pikë të rendit të ditës, edhe një kërkesë e ardhur dhe e trajtuar nga komisioni që lidhet me rastin e caktimit, plotësimit të trupit gjykus në gjykatën e shkallës parë kundër korrupsion dhe krimit organizuar për gjykimin e një çështje penale me akuzë korrupsioni. Për sa kohë ekziston vetëm një gjyqtar aktualisht dhe kërkohet nga zëvendës kryetarin në detyrë gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar plotësimi i trupit gjykus, kjo kërkesë ka ardhur dje, e trajtuam dje në mbledhjen e komisionit, kemi përgatitur materialin dhe kemi çuar për mbledhje sot, që të ne e propozojmë që të vendoset sot në rendin e ditës. Përveç kësaj pike, ne mendojmë që dhe propozojmë që të shtohet në rendin e ditës edhe dy pika tjera, që lidhen, sepse janë pika që lidhen me të njëjtën çështje që bëhet fjalë për kualifikimin e kandidatëve dhe vimin e procedurës lëvizjes para lirin në gjykatën në shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e zgjedhjes të civile të shpallur me vendimin nr. 83 vitit 2024. Në pikën 8 të rendit të ditës, sot është përfshirë shqyrtimi i kualifikimit të kandidatës. Ne materialit i kemi çuar edhe për dy kandidatët e tjerë, që janë kandidatët që i përkasin pikërisht pozicionit numër 83. Materialet janë dërguar, besoj se antarët janë njohur, ka rreth pavarësisht 2 javë që janë dërguar këto materiale. Unë propozoj që të vendosen në rendin e ditës, sepse përshpejtojmë, okay, edhe procedurat e përzgjedhjes, renditjes dhe transferimit, nëse ato i përfshijm edhe sot në rendin e ditës. Këto janë propozimet që unë kam për ta arzhonuar, për ta përditësuar rendin e ditës. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, ka diskutime? Nësa u parashtuar? Atëherë hedhim në votim propozimin e zoti Kurushi që pjesë e kësaj mbledhje janë edhe te pikat të cilat sapo u parashtuan nga zoti Kurushi.
Ilka pro.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Togiani dakord.
Ini dakord. Administrata të sjell materialet përkatëse për t'ia vënë në dispozicion fizik kishë antarëve. Kishit lënë gjysor. Atëherë vazhdojmë me shqyrtimin e pikave të kësaj rendi dite që fillon pikën e parë, shqyrtimi projekt vendimi për caktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshilltarit për etikën në këshillin e radiusor, për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i vlerësimit të etikës së veterinarisë profesionale, për më të fjalën relator zonjës Plaku.
Faleminderit. Atëherë do ju parashtroj në mënyrë përmbledhur relacionin për projekt vendimi për caktimin e një gjyqtari në pozicionin e këshilltarit të etikës dhe këshillin në këshillin largjyqësor. Përpara se të relatoj këtë relacion, do saksoj se baza ligjore e projekt vendimi do të shtohet dhe baza ligjore që lidhet me saktimin me 5% shtesë të trajtimit financiar mbi pagën bruto të këshilltarit të etikës. Atëherë Këshilli i lartë gjyqësor, pas parasysh nevojën që ka për caktimin e një këshilltari të etikës, ka hapur procedurat, po e lexoj sepse ju pjesën e relacionit ju i keni lexuar të gjithë. Atëherë ka pasur parasysh nevojën që ka për këshilltarin e etikës, ka hapur procedurën për shpalljen për hapin e thirrjes për caktimin e një këshilltari të etikës, pasur parasysh se këshilltari i etikës i caktuar më parë, zonja B, kishte ka mbaruar mandati i caktimit të saj. Konkretisht, këshilli me vendimin me numër 631, datës 29/10/2024, ka hapu, vendosi hapin e thirrjes në caktimin e këshilltarit etikës dhe shpallin kërkesës për kandidaturë duke caktuar ndër të tjera dhe kushet dhe kriteret që duhet plotësoj gjyqtari për të caktuar në të detyrë. Në vendimin e këshillit u përcaktua dhe afati për paraqitjen e kërkesës duke caktuar datën, më fal, 15/11/2024. Brenda afatit të përcaktuar në këshill janë paraqitur dy kërkesa, konkretisht në datën 11/11/2024, protokolluar me numër 4976, datës 14/10/2024, është depozituar kërkesa e re për shprehje interesi për pozicionin e këshilltarit etikës nga zonja B. Kjo e fundit duhet të relatoj se kishte paraqitur edhe më parë një kërkesë për shprehjen e interesit duke kërkuar ricaktimin e saj në këtë pozicion. Gjithashtu për këtë pozicion ka shprehur interesin dhe zonja e cila ka paraqitur kërkesën në datë 12/11/2024. Pranë këshillit gjyqësor e protokolluar në datë 14/11/2024. Të dyja kandidaturat e paraqitura plotësojnë kushtet formale për kandidimin, kanë mbetur 13 vjet përvojë pune si gjyqtare, kanë kaluar me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës, sipas ligjit 96/2016, nuk kanë masa disiplinore në fuqi dhe kanë aftësi të shkëlqyera etike dhe morale. Konkretisht, nuk rezultojnë se ndaj tyre të jenë marra masa disiplinore, gjithashtu rezultojnë se dyja gjyqtarët janë vlerësuar në nivelin shkëlqyeshëm në dy vlerësimet e fundit të realizuar nga këshilli, duke marrë vlerësim maksimal edhe për kriterin e vlerësimit etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale. Kushti i fundit që lidh me përvojën dhe njohuritë mbi çështje etike. Zonja si përvojë në fushën etikës deklaron se si zëvendës kryetare në atributet e kryetarit në gjykatën e shkallës së parë direksionit përgjithshëm fier ka kryer vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve në bazuar në 37 ligjit 98/2016 si dhe ka shfaqur mendim dhe ka raportuar rregullisht në lidhje me sjelljen dhe etikën e gjyqtarëve në raportet 3 mujore që i drejtohen LDS. Ndërsa zonja ka bërë edhe një përmbledhje të punës dhe eksperiencës së saj gjatë 5 viteve si këshilltare e etikës, pasi siç e relatua më sipër nga viti 2019 deri në tetor të vitit 2024, e ka qenë në pozicionin e këshilltarit të etikës për një mandat 5 vjeçar. Ka relatuar punën e saj për hartimin e kodit të etikës, të miratuar me vendimin 171 datës 22/4/2021. Ka hartuar dy opinione në lidhje me çështjet e përdorimit të telefonit celular nga gjyqtari në seancën gjyqësorë dhe kufitjet e përdorimit të rrjeteve sociale. Këto opinionet janë publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Gjyqësorë bashkëpunon me projektin e BE-s Euro for Justice, ku janë ndërmarr hapa konkrete për vendimin e dilemave etike duke zhvilluar trajnime në shkollën e magjistraturës apo takime pune me gjyqtarë. Këto takime kishin si qëllim hartim në një manuali i cili vendon dilemat etike si në raport me sjelljen e gjyqtarëve gjatë ushtrimit të funksionit ashtu dhe në raport me sjelljen gjatë ushtrimit jashtë funksionit. Manuali është në fazën përfundimtare të tij dhe përfshin kontributin e ekspertëve magjistratë nga Spanja, të cilët janë anëtarë të komisionit etikës në vendet e tyre. Për sa më sipër, rezulton qartë se zonja dhe njohuritë e saj mbi çështjet etike janë më të shumta dhe gjithëpërfshirëse në krahasim me zonjën. Kjo edhe për shkak të eksperiencës së saj 5 vjeçare si këshilltare etikës në Këshillin Lartë Gjyqësor. Sa më sipër, në respektim të kushteve ligjore, Komisioni Vlerësimi Etik dhe Veprimtarisë Profesionale propozon mbledhjes plenare caktimin e zonjës gjyqtare në gjykatën e lartë në pozicionin e këshilltare për etikën në Këshillin Lartë Gjyqësor për një periudhë tjetër 5 vjeçare. Ky propozim bazohet në përvojën e saj profesionale mbi 24 vite të zonjës cila prej vitit 2021 është emëruar tashmë dhe nga Presidenti i Republikës gjyqtar në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu për periudhën 2011-2014 ka qenë komanduar në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogëve të brendshëm. Ka kaluar me sukses vlerësimin kalimtar, ka ekspertizë në fushën e etikës, pasi ka qenë bashkëautore e manualit të etikës, të hartuar në kuadrët të Unionit të Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, gjithashtu është angazhuar në hartimin e kodit të etikës të miratuar me vendimin 171 të vitit 2021 për miratimin e kodit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për miratimin e kodit të etikës, me vendimin 208 të vitit 11/10/2019 është caktuar në pozicionin e këshilltarit të etikës me një për një afat me mandat 5 vjeçar me të drejtë rizjedhje, mandat cili ka përfunduar në datë 11/10. Gjatë kësaj periudhe ka ushtruar detyrën e këshilltarës, ka hartuar dhe dy opinione lidhur me çështjet e etikës. Ka një angazhim të gjerë profesional në fusha të ndryshme të drejtës si ekspert dhe bashkëpunimin me vazhdueshëm me shkollën e magjistraturës dhe për çështjet e etikës. Së fundmi, në bashkëpunim edhe me programin e BE-s për përmirësimin e kapaciteteve të institucioneve të pavarur të drejtësisë në Shqipëri, ka marrë pjesë në trajnimet e zhvilluar në bashkëpunim me shkollën, si në takime me gjyqtarët për me qëllim vendimin e problematikave për hartimin e manuali për kodin etikës. Gëzon reputacion të mirë dhe besim në kolegëve. Për sa më lart, mbështetën në 83.3 të ligjit 115/2016. Komisioni ka përgatitur projekt vendimi për caktimin e një qytetari në pozicionin e këshilltarit etikës, duke propozuar miratimin e projekt vendimi për kasë, për cilë është përcaktuar si më poshtë vijon. Projekt vendimi përcaktohet caktimi i zonjës gjyqtar në gjykatën e lartë në pozicionin e këshilltarit etikës në këshillin lartë gjyqësor pa u shkëputur nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se këshilltari etikës caktohet në detyrë në një kozgjatje 5 vjet me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë dhe përfiton një trajtim financiar 5 vjet 5% shtesë pake mbi pagën bruto fillestare. Pra shikohet dhe ky vendim hyn në fuqi me një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshilltarit gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plak, u keni diskutime? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Zoj dakord.
Albensi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Edhe Klodiani është dakord me dy propozimet që bëri relatorja, propozimin e parë që lidhet me miratimin e projekt vendimi dhe propozimin e dytë të azhurnimit që relatorja propozoi sot në preambulën e projekt vendimit, ku përveç dispozitave ekzistuese përfshihet edhe neni 14 paragrafi 2 i ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dispozit që përcakton edhe shtesën prej 5% të trajtimit financiar të këshilltarit etikës. Për pjesën tjetër, jam dakord me propozimin për zgjedhjen e propozuar nga relatorja. Faleminderit.
Eli e dakord. Vendim për caktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshilltarit për etikën e Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor mbështetet në bazën ligjore për kasë vendosi pika 1 caktimin e zonjës qytetarën gjykatën e lartë në pozicionin e këshilltarit për etikën pranë këshillit lagjësor pa u shkëputur nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit. Pika 2 këshilltari për etikën shërben për periudhë 5 vjeçare me drejtë zgjedhje vetëm një herë dhe përfiton një trajtim financiar 5% shtesë pake mbi pagën bruto fillestare të tij. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të netit të këshillit lagjësor. Vazhdojmë me pikë tjetër të renditë që ka të bëjë me shqyrtimin prej vendimi për dëgjimin e emrit të kandidatit i cili ka aplikuar për të komanduar në pozicionin inspektor në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës relacionit për katës, për në të fjallë e datë për zëti Kurushi.
Faleminderit, zoti kryetar, në mënyrë të përmbledhur, paraqesim projekt opinionin për kandidatët që kanë aplikuar për të komanduar në pozicion inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Projekt opinioni është në vazhdim në vijim të projekt vendimit të miratuar si vendim nga ana e këshillit në rastin e kualifikimit të kandidatës zonjës në këtë rast, pasi ka plotësuar kriteret e kërkuara ligjore nga pozicioni përkatës i ndihmës magistratit në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Më bogaloj ke pjesa e vlerësimit dhe emendimit të opinionit që kemi dhënë ne, sepse për pjesën e parë ne kemi trajtuar dhe kemi marrë një vendim për plotësimin e të gjitha kritereve ligjore që ishin të kërkuara nga ligji dhe që ishin plotësuara nga kandidatja zonja. Pasi janë verifikuar të gjitha kushtet ligjore të saj, të cilat përmbushen për komandimin e saj, pjesa e dytë e opinionit, mendimit pozitiv, lidhet me interesat e gjykatës nëse ky komandim, pra përdorimi skemës komandimit do të bjerë në kundërshtim apo jo me interesat e gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, nga e cila gjykata nga e cila kjo gjyqtare si kandidate ushtron funksionet e saj si gjyqtare. Dhe lidhur me kushtet e komandimit, në këtë rast sipas shkronjës A, komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionet e gjyqtarit. Kjo është parashikuar në gërmën A, pika 7, vendimit numër 287, datë 29/5/2024, si dhe referuar kërkesës për informacion nga ana e Komisionit në rrugë elektronike. Zëvendës kryetarit të gjykatës Tiranës, sipas informacionit të marrë, pra pas verifikimit bërë, për çështjen e interesave të cënimit të interesave së jo të gjykatës shkallës parë, gjykata e shkallës parë na ka sjellë një informacion nëpërmjet zëvendës kryetarit në detyrë gjykatës të gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Në përmbajtje të kësaj shkresë ndër të tjera rezulton se në përgjigjet e emailit tuaj ku keni kërkuar informacion për kandidimin e qytetarëve zonës në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, bashkëlidhur do të gjeni ngarkesën e qytetarëve për periudhën 1/2024 deri në datën 11/11/2024. Bashkëlidhur opinionit, ne kemi paraqitur edhe tabelën për katse, që besoj se të gjithë antarët janë njohur për ngarkesën e punës së secili gjyqtar në gjykatën shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Vlerësimi i komisionit në pamje të parë rezulton se ngarkesa e gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë është relativisht e lartë. Natyrisht në identifikimin e kësaj gjykate, ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, gjyqtarja ka shprehur interesin e saj për të komanduar me detyrën e inspektorit në me detyrën e inspektorit në inspektoratin e lartë të drejtësisë. Komisioni vlerëson në mënyrë krahasimore përballjen midis të drejtave të përdoruesve të kësaj gjykate për ngjykim të shpejtë, ngarkesës së gjyqtarëve të këtij institucioni, nevojës thelbësore të inspektorit për të pajisur, për të pasur pranë tij përfaqësues të gjyqësorit, ekspert të ligjit me qëllim për mbushjen e detyrimeve kushtetuese. Numrit të përcaktuar nga ligji për ta në përbërjen e institucionit të inspektorit të lartë të drejtësisë dhe nevoja për instrumente balancimi. Parimi i proporcionaliteti rezulton të jetë një instrument i cili ndihmon arritjen e një vendimarrje të drejtë. Theksojmë se inspektori i lartë të drejtësisë është përgjegjës për zhvillimin e hetimit disiplinor të gjyqtarëve. Komandimet e tyre në këtë zyrë përbëjnë jo vetëm detyrim ligjor, por për shkak të njohurive të kërkuara dhe domosdoshmëri, duke kujdesur të ruhet një raport i përshtatshëm e i arsyeshëm në përputhje me gjendjen e sistemit. Afirmimi i parimit se të drejtat dhe liritë themelore nuk kanë karakter absolut, në kupton që ato duhet të jenë donjëherë në ligj edhe objekti kufizimeve. Këto të fundit veten në vlerësim të strukturave vendimtarëse, pasi të interpretohet ligji që në mënyrë të shprehur ka kufizuar në raste të arsyeshme të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në nenin 17 sankcionohet standardi kushtetues i kufizimit të drejtave në parim, të drejtave dhe liritë themelore, i cili vendos një sër kriteresh kumulative në formën e garancive kushtetuese për kufizimin e drejtave themelore të njeriut. Duke marrë shkasë nga ky kriter, paraqitet e qartë se një drejt që të kufizohet, procesi kufizimi do të përballet me të drejta dhe interesat publik ose me të drejta të personave të tjerë në procese të rregullta ligjore. Duke u nisur nga natyra e të drejtave, është e nevojshme që raporti midis tyre të përcaktohet nga instrumente balancimi të cilat të mundësojmë që ky raport midis të drejtave të realizuar përmes një strukture logjike, argumentimi pavarësisht se janë të ndryshme, ato janë të drejta dhe interesa që kanë lidhje me njëri tjetrin. Tradicionalisht ky parim konsiderohet si përbërë nga tre elementë. Këshilli duhet të vlerësojë nëse masa e ndërmarrë për të mbrojtur një interes të ligjshëm është e para, e përshtatshme për arritjen e objektivit të kërkuar, e domosdoshme, në kuptim që Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk kishte asnjë mundësi tjetër në dispozicion që të jetë më pak kufizuese ndaj përdoruesve të gjykatave reciproke në drejtim të një gjykimi të shpejtë dhe proporcionale. Në bazë të këtij elementi të tretë, kontrolli është i orientuar drejt peshimit të interesave të përfshira në konflikt, në kolizion. Pra, përparësitë për të cilat ajo është e preferuar mbi masat e tjera nuk janë në përpjestim me dëmin që ato mund të shkaktojnë. Nga vlerësimi i ekuilibrit të drejtave dhe interesave në rastin konkret të marrë në shqyrtim, rezulton se komandimi pranë inspektorit të lartë të drejtësisë për mendimin e komisionit sjell më shumë dobi dhe efektshmëri shërbimi i zonjës pranë kësaj të fundit, pranë këtij institucioni, sesa në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Kjo jo vetëm për faktin e rëndësisë së jashtëzakonshme të prezencës së gjyqtarit në burimet njerëzore të inspektoratit të lartë të drejtësisë, që deri tani aktualisht është vetëm propozimi i parë si gjyqtar në inspektorin e lartë të drejtësisë, nuk ka gjyqtar të tjerë që kanë pozicionin e inspektorit në inspektoratin e lartë të drejtësisë, dhe në këtë pikë mendojmë që gjyqtari, duke qenë në pozicionin e inspektorit, është përgjegjës për zhvillimin e hetimit disiplinor të gjyqtarëve, por edhe me pamundësinë e sistemit për ta plotësuar më shumë me gjyqtarë të tjerë këtë komponent që e kërkon ligji. Vlerësimi objektiv i dobishmërisë dhe efektshmërisë si dhe shmangja e konfliktit nëpërmjet përzgjedhjes së mjeteve të duhura për realizimin e tyre na lejon të konkludojmë se përmbushen të gjitha kriteret ligjore që mundsojnë komandimin e kandidates pranë inspektorit të lartë të drejtësisë në raport me moscënimin e funksionalitetit të gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Në kurset e mosiprme, Komisioni i Zhvillimit Karrierës vlerëson se komandimi i zonjës gjyqtare gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në pozicionin e inspektorit në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë përballë ngarkesës së çështjeve që ka kjo gjykatë, e cila ka dhe numrin aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë kësaj gjykate, sikundër dhe pritshmëritë pozitive dhe finalizimit që do të sjellë dhe plotësimit të vendeve nëpërmjet procedurave të lëvizjes paralele të ndërmarra prej kohësh nga ana e Këshillit, në faza konkluduese nuk pasjell cënimin, dëmtimin e interesave të larta të kësaj gjykate për sa kohë funksionaliteti i saj ne mendojmë se do të vijojë të ruhet me procesin e procedurave të lëvizjeve paralele që i kemi në proces në Këshill për të transferuar gjyqtarët që kanë shprehur interesin për të transferuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në këto rrethana, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton projekt opinionin për kandidatën e vetme zonjën. Në përgatitjen e këtij opinioni për këtë kandidatë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikon ekzistencën ose jo të ndonjë prej kushteve ndaluese, si dhe vlerëson, siç është rasti konkret, cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit të gjykatës ku ushtron funksionin gjyqtar që ka paraqitur kërkesën për komandim dhe më pas harton një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi është ose nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e tij. Ose thënë ndryshe, do të vlerësohet nëse largimi i saj përkohësisht mund të cënojë mbarvajtjen dhe funksionimin e gjykatës për shkak të organikës së mangët të burimeve njerëzore që ka gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Ndodhur në këto kushte, ne si komision i propozojmë Këshillit që t'i dërgohet inspektorit të lartë të drejtësisë emri i zonjës e cila ka aplikuar për të komanduar në pozicionin e inspektorit në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë si dhe praktikën dokumentare. Vendimi numër 703 i 12/2024 për kualifikimin e kandidatës zonjës të Këshillit Largjësor është pjesë përbërëse e këtij opinioni. Publikimi i këtij opinioni ne sugjerojmë të bëhet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor dhe ky vendim, nëse do të vendoset propozimi i komisionit, të hyjë në fuqi më njëherë dhe të botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Ne zoti Porushi, kanë diskutime për sa u parashtuar? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projektit vendimit.
Luka pron.
Pron. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj dakord.
Albinsi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Lodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për dëgjimin e emrit kandidatit i cili ka aplikuar për të komanduar në pozicionin e inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Këshilli lajmëson mbështetur në bazën ligjore për kase vendosi. Pika një, t'i dërgohet inspektorit lartë të drejtësisë e emri i zonjës e cila ka aplikuar për të komanduar në pozicionin inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë si dhe praktikën dokumentare. Pika 2, vendimi numër 703/12/2024 për kualifikimin e kandidatës së ishin lagjësor është pjesë më besë e këti opinioni. Edhe publikimi e këti opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Në vendim fuqi me një dhe botoj në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Vazhdo me pikë të të rinë ditë që ka të bëjmë e shqytimin e projekt vendimi për rënditën e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranë për pozicionin e lirë, që pagu vendimi nr. 81 datë 22/2024 të Këshillit Largjësor për cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës me emrin e relatorit zoti Koça.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar. Ju paraqesim në emër të Komisionit Zhvillim të Karrierës projekt vendimin e cituar nga kryetari. Në relacionin bashkëlidhur bëjmë dije se me disa vendime të datës 22/2024, Këshilli Largjyqësor hapi 14 procedura të lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë, ndërtohet me vendimin numër 81 procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për impozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. Afati kandidimit për këtë lëvizje është përcaktuar me datën 1/3/2024 brenda afatit kandidimit për pozicion i lirë në fushën e drejtës penale shkollore me vendimin nr. 8/22/2024 kanë paraqitur interes, kanë kandiduar 15 kandidatë sipas lidhjes së bashkëlidhur relacionit. Pas përfundimit afatit kandidimit për procedurat lëvizjes paralele dhe përcaktimit nga kandidatët të interesit për procedurat në proces, mbështetur në pikën 9 vendimit nr. 81/2024 me propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin nr. 127 datë 11/3/2024, Këshilli ka miratuar listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekt kandidimit procedurat e shpallë lëvizje paralele në gjykatat e shkallës së parë. Në këtë listë për pozicionin numër 81 renditen zoti Në pozicion u filloi procedura verifikimit për kandidat me dy vlerësime zoti pasi hoqi dorë përpara fillimit të procedurës së verifikimit dhe zoti pasi vlerësuar se nuk ndodhin kurse transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele. Me vendimin numër 140/13/2024, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit kritereve ligjore të kandidim, procedurat lëvizjes paralele ndër të tjera dhe për pozicionin numër 8/22/2024, Këshilli largjësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë dy vlerësime të caktuar në relatorit përkatës. Në bazë të pikës 7 në 43 ligjit 96 për statusin, në një procedurë lëvizjes paralele për një pozicion të lirë, që dhe largjësor bërë renditën e kandidatëve që përmbushin kriteret, renditi kjo që bëhet në funksion të përzjeres kandidatit renditur më lartë, cili do duhet transferohet në përmjet mekanizmet lëvizjes paralele në gjukatë në shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për këtë pozicion të lirë. Për evidentimin e kandidatëve, Këshilli ka realizuar procedurat e verifikimit të plotësimit kritereve prej 4 kandidatëve, provoja profesionale minimale, mospasja masës disiplinore fuqi, mosqenies situatën e papajtueshmërisë ambientale. Kandidatët e kualifikuar sipas pozicionit që kanë aplikuar janë zoti në përfundim të fazës parë të vizës paralele për futjen në parashikimin krahut 5 vendimit 320/2020. Këshilli verifikoi plotësimin nga ai kriteret kandidimit. Dhe me vendimin numër 193/94/2024 vendosi kualifikimin kandidate Artan Çupi dhe vijnë në procedurës lëvizjes paralele për pozicionin e lirë fushën e drejtës penale, vendimi numër 80/81/22/2024. Për kandidatin përfundim të fazës parë të lëvizjes paralele për putje me parashikimet e cituara më lart, dhe verifikoi plotësimin nga kandidati të kritereve dhe me vendimin numër 343/97/2024 vendosi kualifikimin e tij dhe vijnë me procedurës së lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin numër 80/81/22/2024. Për kandidatin me përfundim të fazës parë të lëvizjes paralele, Këshilli verifikoi plotësimin prej saj të kriteret të kandidimit dhe vendimin numër 164/34/2024 ka vendosur kualifikimin e saj dhe vinë me procedurës lëvizjes paralele në gjykatë në shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile dhe penale, shpallur me vendimet numër 76/81/22/2024. Për kandidatën zonjën fundin fazës parë të lëvizjes paralele, Këshilli ka verifikuar plotësimin e kriterëve dhe me vendimin numër 185/25/4/2024 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës të lëvizjes paralele në gjykatë në shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile e penale, shpallur me vendimin numër 79/80/81/22/2024. Siç kemi parashtruar më lart, krahas procedurës verifikimi kriteret kandidimi paralelisht për kandidatët kanë vijuar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, duke qenë se kandidatët përfshijnë listën e gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, dhe ishte nevojshëm përfundim vlerësime. Konkretisht vlerësimi qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016, periudha e vlerësimit kalimtar, ose për gjyqtarët që nuk kanë kaluar këtë proces, vlerësimi i parë do të konsiderohet vlerësimi i fundit të ditë profesional që ka qenë fuqi para lidhjes për statusin. Së dyti, vlerësimi i dytë në mënyrë alternative si vlerësimi për shpejtuar detyruar për vitin kalendarik 2022. Nëse nuk janë përfshirë programet e vlerësimit periodik miratuar nga Këshilli, vlerësimi tregëçar 2017-2019 ose vlerësimi për shpejtuar vitin kalendarik 2023. Me kualifikimin e kandidatëve në pozicionin 81 të vitit 2024 bazuar në pikën 75 vendimit këshillit 320/2020, Këshilli me vendimin numër 205/17/2024 vendosi udhim në procedurat përzjes kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatë në shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin lirë shpallur me vendimin numër 81. Relatori çështjes në këtë rast jam caktuar unë. Me datën 8/4/2024 në rrugë elektronike, kandidatët e kualifikuar janë njoftuar për fillim procedurës përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale dhe caktimin e relatorit. Nuk kanë paraqitur kundërshtim apo kërkesa për përjashtimin e relatorit apo ndonjë anëtarëve të këshillit. Gjatë procedurës së përzgjedhjes, dy prej kandidatëve të kualifikuar kanë shfaqur vullnetin prej që ndonë nga ky pozicion. Konkretisht, për cilin Këshilli me vendimin numër 529/25/9/2024 ka vendosur përfundimin e procedurës për shkak të tërheqjes nga ky pozicion dhe për cilën Këshilli me vendimin numër 530/25/9/2024 ka vendosur përfundimin e procedurës për shkak të tërheqjes. Në zbatim të pikës 106 vendimit 320/2020 është administruar dokumentacioni për katës për kandidatët kualifikuar që mbeten në garë në këtë pozicion që ndodhen në dosjen personale e praktikën dokumentare të procedurës, si ashtu, po ashtu janë administruar dhe vendimet të këshillit në lidhje me vlerësimet etike dhe profesionale, nga ku rezulton se për kandidatin zot rezulton vlerësimi i këshillit lart drejtësisë për periudhën 2007-2009 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë dhe vendimi i këshillit pedagogjik si dhe këshillit drejtues shkollës magjistraturës, i cili me vendimin 20-15-7-2021 konfirmuar nga vendimi KPK-s datë 402 datë numër 424 datë 6/9/2021 konstatohet se subjekti i vlerësimit ka arritur rezultatin mirë. Për kandidatën rezulton vlerësimi i këshillit lart drejtësisë numër 500-150 fraksion 2 datë 5/12/2024 për periudhën kohore 25/3/2009 deri 31/12/2009 në nivelin shumë mirë. Vendimi i këshillit nr. 680 gjatë 21/10/2024 për periudhën 2017-2019, ku kandidati është vlerësuar shkëlqyeshëm. Me vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatëve janë vlerësuar të jenë përfundimtar. Nuk po e lexoj përsëri sepse përsëritet situata që citova më lart. Në lidhje me renditjen e kandidatit, pozicion e lirë në fushën e drejtës penale shpa vendimin 81/22/2024. Në fazën përfundimtare të procedurës përzgjedhje për pozicionin e mosipër janë përfshirë dy kandidat. Konkretizuar për këta kandidat është verifikuar plotësimi i dy kërkesave të ligjit për qenë pjesë e procedurës përzgjedhjes për këtë pozicion, kushtet kur ishin kualifikuar në procedurën lëvizjes paralele pasi plotësojnë kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. Për renditjen e kandidatëve është ndjekur hapi i parë renditjes, ku për secilin kandidat është bërë vlerësimi krahasues, tregues i kritereve dhe përparësive të përcaktuar të renditura në 43.7 shkronja të ligjit për statusin, si edhe të detajuara në seksionin B1 kreu i 6 vendimi 320/2020, citohen dispozitat. Atëherë, referohet kriterit parë të renditjes, pra sipas nivelit të dy vlerësimit më parshme etike profesionale, rezulton se për kandidatë me vendimin e KLD-sin e 10 fraksion 2 kemi vlerësimin për periudhën 2007-2009 nivelin shumë mirë. Sipas vendimit këshillit pedagogjik dhe këshillit drejtues shkollës magjistraturës kemi vlerësimin mirë. Për kandidat sipas vendimit KLD-s 150 fraksion 2 5/12/2014 është vlerësuar për periudhën kohore 25/3/2009 31/12/2009 në nivelin shumë mirë. Sipas vendimit këshillit 680/21/2024 është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 395 pikë sipas raportit të vlerësimit etik dhe profesional. Për sa më lart vlerësohet se renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin numër 81/20/2024 që është lart gjyqësor rezulton si më poshtë. Me numërën dorë 1, me numërën dorë 2, pra i dytin në radhë. Bazuar në përcaktimet ligjore, pika 8.21 të vendimit që kundër rezultatën e renditjes sipas në 23, është përgatitur projekt dënimi për renditjen e kandidatëve. Për lëvizjen paralel, gjykatë në shkallë së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë shpallur me vendimin 81/20/2024 të këshillit lart gjyqësor. Ky projekt dënimi është shurtuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 25/11/2024 dhe është vendosur ti përcillet këshillit për shqyrtim në mbledhjen plenare. Projekti dënimi përbëhet nga 3 pika. Në pikën e parë parashikohet miratimi i renditjes së kandidatëve në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën në shkallë së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 80/22/2024 këshillit lart gjyqësor si më poshtë. Me numërën dorë 1, zonja, me numërën dorë 2, zot, një kopje arsyetuar, në pikën 2, parashikohet një kopje arsyetuar e vendimit, njoftohet kandidatëve zonjës, si pas praktikës nënit 98, ligjit 115/2016 për organ qeverisë e sistemin e drejtësisë së ndryshuar. Në pikën 3, kundër vendimit, bëhet ankim gjykatën administrative të apelit, brenda 5 ditë nga data njoftim vendimit, dhe së fundi, parashikohet votimi i vendimit në faqen zyrtare të këshillit lart gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Koça, ka diskutuar apo sa para shtu? Nuk ka diskutime, ka qenë në votimin për vendim.
Nuk ka pron. Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Të dari pro.
Albin si dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Do të jani dakord?
Jeni dakord, vendim për renditjen e kandidatëve për procedurën e vizave paralele në qytetin e Shkallës së Parë të Komisionit të Përgjithshëm për të japur profesionin e lidhur shpallë vendimin numër 81 datë 22/2024 Këshilli Lagjësor. Këshilli Lagjësor mbështetur bazën ligjore për kase vendosi pika 1 miratimin e renditjes së kandidatëve për procedurën e vizave paralele në qytetin e Shkallës së Parë të Komisionit të Përgjithshëm Tiranë për profesionin e lidhur në fushën e drejtë penale shpallë vendimin numër 81 datë 22/2024 të Këshillit Lagjësor si më poshtë. 1 zonja 2 zotja 2 Një kopje e sërbërë vendim, një oftoj kandidatë dhe zënjë s*** si pas kësa në 98 të ligjë në më që 5.26 për organi që vijë e sistemi dhe sisin të shuar. Gjerde ku në vendim më të bërë ankim në gjukat në legislative të apelit, bërë në 5 ditë nga dita një oftimit të vendim. Kë vendim botojnë në faqe zyrtare të këshirë lartë gjusor. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtiri ndite që ka të bëjmë me shqyrtimin e projekt vendimi për Shqyrtimin e vendimit nr. 468 datë 11/10/2021 të Këshillit Lagjësor për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistrat zonë Oksana Gjyqtari në gjykatën e apelit të Tiranës dhe vijimin e shqyrtimit të tij me relator zotin.
Në këtë pikë trendi ditës unë nuk mund të marr pjesë pasi kam deklaruar pengesën ligjore që në seancën e pezullimit në referim të nenit 72 të ligjit 115. Për shkak se procedura është iniciuar nga unë si titullari gjykatës apelit në kohën kur bëhet fjalë. Faleminderit.
Faleminderit për shpjegimin zoti Ato, atëherë fjala për relatorin zoti Kocha.
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar anëtar. Në relacionin bashklidhur projekt vendimit, ju bëjmë dije se pranë Këshillit Lagjësor me datën 22/4/2021 me numër 5489 fraksion 19 protokoll është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates zonjës me detyrë gjyqtare në gjykatën e apelit të Tiranës. Kërkesa për fillim procedimit disiplinor mbështetet në 194 ligj 115/2016 për organ qeverisë sistemit të drejtësisë ndryshuar në 138 ligj 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar për shkelin disiplinor parashikuar nga neni 140.2 kushtetuesës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 102.1 F dhe G të ligjit 96 për statusin e ndryshuar. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratës së masës disiplinore shkarkim nga detyra parashikuar nga neni 140.2 A e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, në 105.1 shkronja dhe dhe në 111.1 ligjit nr. 96 për statusin e ndryshuar. Rezulton se me vendime nr. 189-75-2021 me relacionin përgatitur nga relatorit çështje, Këshilli ka vendosur kalimin e çështjes së sanë dëgjimore, duke caktuar datën e zhvillimit të saj 17/6/2021 ora 11, duke njoftuar rregullisht palët sipas detyrimeve ligjore të ligjit për statusin, konkretisht në 138. Bashkë me njoftimin për caktimin e seancës dëgjimore, magjistratës janë njoftuar dhe të drejtat e saj gjatë procesit disiplinor dhe është caktuar një afat deri në datën 7/6/2021 për paraqitjen e parashtresës me shkrim nëse e vlerëson të arsyeshme sipas përcaktimit 141.2 shkronja A të ligjit. Ndërkohë, magjistratja zonja ndërsa ka qenë në detyrë momentin e miratimit të reformës në drejtësi në bazë nenit 3 të nenit pikës 3 të nenit 179 gërma B të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i është nështuar procesit vlerësimit të ex officio duke u shortuar si subjekt me shortin datës 15/11/2018. Në përfundim të këtij procesi, Komisioni i Pavarur Kualifikimit me vendimin nr. 378 datë 30/4/2021 ka vendosur shkarkimin nga detyra subjektit të rivlerësimit të gjyqtarit në gjykatën e apelit të Tiranës. Vendimi është shtetuar me shkrimin njoftohet subjekti i rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesi ndërkombëtar publikohet faqen zyrtare të komisionit në përputhje me pikën 7 nenit 55 ligjit 84/2016. Ky vendim mund të ankimohet kolegjin e posaçëm të apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Vendimi është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Pavarur të Kualifikimit me datën 16/6/2021. Pra vendimi arsyetuar, pasardhjes në dinjeni të këtij fakti me shkresën numër 2889 fraksion 3 protokolli 76/2021, shitësh drejtuar Komisionit për varet kualifikimi duke kërkuar vënien në dispozicion të vendimit, si edhe informacion lidhje me faktin nëse u shushtuar drejta ankimit apo jo. Pasnjësh për përmbajtjen e vendimit, Komisioni për varet kualifikimi këshilli ka konstatuar se në pjesën arsyetuese komisioni kishte vlerësuar të analizonte situatën në cilën ka rezultuar subjekti i vlerësimit duke shpërfaqitur në detyrë që nga data e përfundimit lejës 2 vjeçare, pra nga data 1-4-2020 në vrinë, gjatë kësaj procedure, magistrati në komunikim që ka pasur me komisionin ka pretenduar se për shkak të gjendjes pandemisë globale të situatës së sa shëndetësore ka pasur pamundur të udhëtonte pasi rrezikoi seriozisht shëndeti. Pasi vlerësuar në tërësi dokumentacioni i paraqitur, komisioni vendimin arsyeton se trupi gjykues, duke marrë në konsiderat faktin se subjekti nuk është paraqitur për të ushtruar detyrën gjyqtare pranë gjykatës apelit Tiranë që nga data 1-4-2020, si dhe nisur nga parashikimi ligjor për sa i përket periudhës së vlerësimit, vlerëson se shkela disiplinore lidhur me etikun e ndodhur pas kësaj periudhe është kompetencë vlerësimi e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas korrespondencave që bëhen me dije në relacion, është konstatuar fakti që është ushtruar dhe drejta ankimit ndaj vendimit të Komisionit Pavarë Kualifikimit. Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 463/11/2021 ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit zonës me detyrë gjyqtare në gjykatën apelit Tiranë deri në marrjen formë për vendimit nr. 378/34/2021 të Komisionit Pavarë Kualifikimit. Kundër vendimit nuk lejohet ankim, një kopje e këtij vendimi njoftohet subjektet procedim disiplinor, magjistratë zonës dhe inspektorit të lartë të drejtësisë. Ndërkohë rezulton se me datën 14/11/2024, Kolegji i Posaçëm i Apelimit pas shqyrtimit të ankimit ndaj vendimit nr. 378/34/2021 të Komisionit për varet kualifikimit ka vendosur lënje në fuqi të vendimit Komisionit për varet kualifikimit nr. 378/34/2021 që përket subjektet e rivlerësimit. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm. Në kushtet kur ka rënë shkaku i pezullimit procedimit disiplinor, duke marrë në konsiderat se Këshilli me vendimin nr. 463/11/2021 ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor deri në përfundimin e procedurës së rivlerësimit kalimtar, vlerësohet se ka rënë shkaku i pezullimit dhe nga Komisioni Disiplinor vlerësohet se duhet shfuqizohet vendimi i pezullimit dhe çështja vjoj të trajtohet nga mbledhja plenare e cila duhet të zgjidhë çështjen në themel. Për sa më lart, Komisioni Disiplinor mbledhjen datës 21/2024 ka vendosur të parashtrojë mbledhjes plenare për vendimin për fuqizimin e vendimit nr. 463/11/2021 për pezullim procedim disiplinor të filluar ndaj magjistratës në funksion gjyqtare pranë gjykatës apelit Tiranë deri në marrjen formë për vendimit nr. 378/34/2021 Komisionit për varet kualifikimit. Projekti vendimi është i konceptuar e strukturuar në 3 pika. Në pikën e parë parashikohet shfuqizimi i vendimit nr. 463/11/2021 për pezullimin e procedimit disiplinor filluar ndaj magjistratës zonës me funksion gjyqtare pranë gjykatës apelit Tiranë deri në marrjen formë për të vendimit nr. 378/34/2021 Komisionit për varet kualifikimit. Pika e dytë, vijimin e shqyrtimit të procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistratë zonës funksion gjyqtar në gjykatën apelit Tiranë caktimin e seancës dëgjimore në datën për cilën do bijem dakord së bashku. Një kopje vendimit, pika 3, të njoftohet zonë inspektorit të lartë të drejtësisë sipas kërkesave të 98 ligjit 115/2016 për organin qeverisë të sistemit drejtësisë dhe së fundi parashikohet hyrja në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit pasi të redaktohet dhe të sigurohet anonimiteti subjekteve. Faleminderit. Për datën në varësi të agjendës që do kemi në vim, dy javë sipas parashikimeve ligjore.
Atëherë në vim, po diskutojmë me datën e seancës, do të relaton në lidhje me datën e majtë seancës ligjore.
Po, në lidhje me datën, unë duke pas parasysh edhe agjendën e mbledhjes në vim të Këshillit Lartë Gjyqësor, propozoj datën 19/10/2024, ora 10.
Dhe keni diskutime pasau parashtruar në lidhje me propozimin e sa po bërë nga në të dikosha lidhje me sandën dhe gjimore për datë 19/10, dite e ente, ora 10:00. Nuk ka diskutime, atë e vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pra. Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Bledari, dakord.
Dakord.
Markeliani, dakord.
Dakord.
Sot janë dakord.
Jeni dakord, vendim për shfuqizimin e vendimit numër 463 datë 11/10/2020 të Këshillit Lagj Gjyqësor për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zonjë me funksionin gjyqtar për gjykatë së apelit Tiranë dhe vijimin e shqyrtimit të tij. Këshilli lagjëson mbështetur mbas gjyqjes për kasë vendosi, vjen shfuqizimin e vendimit numër 463 datë 11/10/2021 për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zonjë me funksionin gjyqtar për gjykatë së apelit Tiranë deri në marrjen formë të pretë vendimit numër 378 datë 3/4/2021 të komisionit pavarë të kualifikimit. Pika 2 vijimin e shqyrtimit procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zonjë me funksion gjyqtare për gjykatë së apelit Tiranë, ricaktimi e seancës dëgjimore më datë 19/10/2024, ora 10:00. Pika 3, një kopje vendimit i njoftohet zonjë inspektorit të lartësisë sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/16 për organin qeverisë sistemit drejtësisë të ndryshuar. Ky vendim fuqin datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit pasi të redaktoi për sigurimin e anonimatit të subjektit. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtij renditje që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për shfuqizimin e vendimit nr. Ka që në the 4 datë 25/10/2021 të Këshillit Lagj Gjyqësor për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit dhe zotit me detyr gjyqtar për gjykatës apelit në Vlorë dhe vijimin e shqyrtimit të tij. Për më të fjalë relatorit zotit Hado.
Faleminderit. Në datë 13/9/2021 në Këshillin e Lagj Gjyqësor depozituar kërkesa inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratëve zotit me detyrë gjyqtar gjykatës apelit Vlorë. Inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e masave disiplinore, uljen e përkohshme të pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit, parashikuar nga neni 105.1 shkronja C shkronja I dhe neni 108 i ligjit për statusin për magistratët e sipërcituar. Në seancë dëgjimore të rallës në datë 25/10/2021, pas parashtrimit të rrethanave të faktit të çështjes, relatori i paraqiti Këshillit Lart Gjyqësor propozimin për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve deri në marrjen formë të prerë të vendimit dhënë nga organi kompetent i rivlerësimit. Ka rezultuar se me vendimin 494, datë 25/10/2021, Këshilli ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e apelit deri në përfundimin e procedurës së rivlerësimit kalimtar me vendim të formës prerë. Gjithashtu ka rezultuar se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me vendimin 472, datë 4/11/2021, ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit rivlerësimit gjyqtar në gjykatën e apelit Vlorë. Rezulton se në datë 25/11/2024, Kolegji i Posaçëm i Apelimit pas shqyrtimit të ankimit ndaj vendimit nr. 472 datë 4/11/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit ka vendosur lënien fuqi të vendimit sipërcituar, pra vendimit 472 datë 4/11/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt më njëhershëm. Ndërkohë, më herët ka rezultuar se në datë 16/11/2022, Kolegji i Posaçëm i Apelimit pas shqyrtimit të ankimit ndaj vendimit 260 datë 15/6/2020 Komisionit Pavarur të Kualifikimit ka vendosur lënien fuqi të vendimit 260 datë 15/6/2020 Komisionit Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt më njëhershëm. Në kushtet kur tashmë shkaku i pezullimit procedimit disiplinor të konsideruar nga Këshilli me vendimin e tij numër 494 datë 25/10/2021 për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve me detyrë gjyqtar të gjykatës apelit Vlorë ka rënë dhe nuk ekziston më. Nga Komisioni Disiplinor vlerësohet se duhet shfuqizohet vendimi i pezullimit dhe çështja të vijojë trajtohet në mbledhje plenare e cila duhet tashmë ta zgjidhet në themel. Sa më sipër Komisioni Disiplinor në mbledhjen e datës 2/12/2024 vendosi të parashtrojë mbledhjes plenare projekt vendimin për shfuqizimin e vendimit nr. 494 datë 25/10/2021 për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit me detyrë gjyqtar gjykatës apelit Vlorë në kushtet kur procedura e rivlerësimit kalimtar ka përfunduar me vendim të formës prerë për të dy magistratët. Projekt vendimi është strukturuar si më poshtë. Në pikën e parë propozohet shfuqizimi i vendimit Këshillit me numër 494 datës 5/10/2021 për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve në pikën 2 të projekt vendimit është parashikuar propozimi për vijimin e shqyrtimit të procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magistratëve me detyrë gjyqtar të gjykatës apelit të Vlorë dhe saktimi i seancës dëgjimore për njoftimin e palëve. Në pikën 3 të projekt vendimit është përcaktuar njoftimi i vendimit si dhe inspektorit lartë drejtësisë. Në fund të projekt vendimit përcaktohet se vendimi me fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Shillit lartë gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Ado, ka diskutime? Edhe në këtë rast diskutimi është një që seanca dëgjimore për efektivitet të veprimtarisë së Shillit, kur propozohet zoti Ado?
Po të njëjtën datë si me datën paraardhëse për zonjën në datë 19/12 në ora 10:30. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hatër. Ka diskutime edhe me propozimin lidhur me mbajtjen e seancës dëgjimore? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim me projekt vendimit.
Nuk ka pro. Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledaj dakord.
Albesh dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Todiani dakord.
I linje dakord, vendim për shfuqizim me vendimin numër 494, datë 25/10/2020, këshilla gjyqësore për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve me detyrë gjyqtare për gjykatë së apelit të Vlorë dhe vijimin e shfuqizimit të tij. Këshilla gjyqësore mbështetur në bazën ligjore për kasë vendosi pikën e shfuqizimit të vendimit numër 494, datë 25/10/2020 për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve me detyrë gjyqtare në gjykatën e apelit të Vlorë deri në përfundimin e procedurës së lëvizjes kamëtar me vendimin formës së prerë. Gjatë vijimit të shfuqizimit të procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve me detyrë gjyqtare në gjykatën e apelit të Vlorë dhe caktimin e seancës dëgjimore me datë 19/12/2024 ora 10:30. Gjatë një kopje vendimit të njoftoi zoti inspektorit lartë drejtësisë pas kësaj në 98 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë të ndryshuar. Ky vendim fuqin datën e votimit në faqen e zyrtare të nitë këshillit pasi të redaktuar për sigurinë e anonimatit të subjektëve. Sikundër u bë me dije në fillim të kësaj mbledhje, zonja Muçi nuk është prezant për arsyesh ndërsore, kështu që pika 6 dhe 7, të cilat ishin dy projektakte që dëshirën relatuar nga ana dhe material nga ana e zonjës Muçi, u shtypë për të shqyrtuar në një mbledhje të ardhshme të këshillit gjyqësor në eventualitet të gjendjes ndërsore të zonjës Muçi dhe me të rast përsëri një urojmë një shërim të shpejtë të saktë. Vazhdojmë me pikë të këtij rendi, ka bërë me shqyrtimin për vendim për kualifikimin e kandidatës dhe vijnë me procedurës të lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë, institucioni i përgjithshëm të Durrës, për profesorin Jolin në fushën e drejtësisë civile, shpallë me vendime në numër 83, datë 22/2024, të këshillit gjyqësor, të cilë është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, për të fjalë relatori zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Me vendimin numër të datës 22/2024, këshilli lartësor hapi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjykatat e shkallëve të para, ndërto edhe pozicionin që i përkon vendimit numër 83 të po kësaj date të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Brenda afatit kandidimit për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, ndërmjet të tjerave ka kandiduar edhe zonja me detyrë gjyqtare në atë kohë në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Berat, aktualisht është e komanduar si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për këtë pozicion, lista e kandidatëve që kishte kandidime të vlefshme në këtë pozicion ishte e përbërë nga duke qenë se në këtë pozicion kishin gjyqtarë me dy vlerësime, Këshilli fillimisht filloi procedurën e verifikimit të kandidatëve për anëtarët që ishin për kandidatët që ishin me dy vlerësime, që ishin zonjë. Gjatë procedurës së përzgjedhjes në këtë pozicion, si zonjë u tërhoqën nga ky pozicion. Me vendimin e Këshillit numër 598 datë 19/10/2024 u vendos përfundimi procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendimin numër 83 datë 20/2024 për kandidatin zotin bëri për shkak të tërheqjes tij nga kandidimi. Me vendimin numër 656/31 i 10/2024, Këshilli vendosi sërish përfundimin e procedurës për shkak të tërheqjes nga kandidimi për pozicionin numër 83 për kandidatin zonjën. Pas administrimit të kërkesave të kandidatëve të tjerë për heqje dorë nga ky pozicion, Këshilli me vendimin numër 657/31/2024 vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, të shpallur me vendimin 83/22/2024 të Këshillit të Regjistruar për kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Dhe për kandidatën jam caktuar unë si relator. Më datë 31/10/2024, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në vendimin e Këshillit numër 320/17/2020, për kriteret dhe procedurat e lëvizjeve paralele të gjyqtarëve, në rrugë elektronike kandidati u njoftua për fillimin e procedurës verifikimit të kriteret ligjore, për caktimin e relatorit, si dhe për të drejtën që kishte ajo për të kërkuar përjashtimin e relatorit brenda apo çdo antar tjetër brenda afateve tregtore. Brenda afatit të përcaktuar, në njoftim kandidatja nuk parashtroi ndonjë pretendim që lidhet me relatorin apo ndonjë antar tjetër të Këshillit Largjësor. Në vijim të procedurës verifikimit, referuar vendimit numër 320/2020 përmes shkresave të veçanta për kandidatën Sonja Nisja u kërkua administrimi informacionit nevojshëm nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit Largjësor si organ kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe të regjistrit për gjithë qytetarët. Do të verifikohesh nëpërmjet kësaj procedure përvoja profesionale minimale specifike dhe ajo e mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Sa i përket kriterit të përvojës profesionale minimale specifike të kandidatës në fushën e drejtës përkatës për shtatshme për pozicionin ku ajo kandidon, referuar, gjykatës ku kandidatja ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, informacionin kërkuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, si dhe në gjykatën e lartë ku ajo ushtron aktualisht funksionin e ndihmës magjistrate si gjyqtare e komanduar me skemën e komandimit në gjykatën e lartë. Rezultatet e verifikimit, përvoja profesionale specifike minimale. Për lëvizjen paralele e gjyqtarit gjykatën e shkallës parë, në rastin konkret në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës që gjen pasurim në shkronjën A.5 vendimit 83/2024 është parashikuar në pikën 6 të nenit 43 të ligjit për statusin. Kundër të tjera përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në raste gjatë 5 viteve të fundit, nuk ka të paktën 1 vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë. Për verifikimin e kandidatës në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për lëvizjen paralele, u mbajt parasysh se ajo ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur me vendimin 83/2024. Çka do të thotë? Se kandidatja duhet të ketë paktën 1 vit përvojë profesionale si gjyqtare në fushën e së drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Në lidhje me përvojën profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe në jetëshkrimin e dorëzuar nga kandidatja, evidentohet se ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2022, ka ushtruar detyrën për gjykatës rreti gjyqësor Berat prej datës 22/7/2022 deri në korrik të vitit 2023, pra deri në datën 15/7/2023. Një vit pa një javë përsisht. Si funksion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Berat. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjell nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, zonja ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit Luarasi më datë 24/6/2008. Ajo ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master profesional e drejtë civile pranë Universitetit Tiranës në vitin 2015 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2022. Me vendimin numër 310/27/2022 të Këshillit Largjësor, ajo emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 340/27/2022 të Këshillit Largjësor, caktohet në pozicion pranë gjykatës së rreti gjyqësor Berat. Me vendimin numër 324/14/6/2028 të Këshillit Largjësor, komandohet në pozicionin e ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë me një afat 5 vjeçar i cili ka filluar më datë 15/7/2023, ku aktualisht ajo ushtron këtë funksion. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 2 vite, pra përfshirë vjedhërsinë në pozicionin e gjyqtarës pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Perat, si dhe vjedhërsinë si ndihmës magjistrate e komanduar në gjykatën e lartë në pozicionin e këshilltarit ligjor. Zonja nuk ka masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit përcjellë nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, nga verifikimet e kryera rezultoi se zonja Misja është emëruar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat me vendimin numër 338 datë 22/7/2022 dhe ka kryer funksionin e magjistrates Berat dhe me vendimin numër 338 datë 22/7/2022 ajo e ka kryer këtë funksion deri në datë 15/7/2023 pasi me vendimin e datës 323 datë 14/6/2023 Këshilli Regjisor është komanduar ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Gjatë periudhës si gjyqtare në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, ajo ka shfaqur aftësi të mira komunikuese me palët gjatë seancave gjyqësore në zbatim të ligjit procedural dhe të kodit etikës si dhe ka pasur aftësi të mira komunikuese me kolegët dhe administratën. Me urdhrin numër 93 datë 4/11/2013 të kryetarit të gjykatës së gjyqësor Berat është vendosur shkrirja e dhomave civile dhe penale në një dhomë të vetme. Bashkëlidhur ju dërgojnë urdhëresat numër 93/2013, vendimet e mbledhjes së këshillit të gjykatës numër 6 datë 14/9/2022, urdhrin e datës 2 numër 2 mfalni datë 17/1/2023 të zëvendës kryetarit të gjykatës si dhe ngarkesën për në punë për gjyqtarën zonjën për periudhën shtator 2022, korrik 2023, si më poshtë. Është paraqitur, janë paraqitur data dhe ngarkesa në punën e gjyqtarës që lidhet me të gjitha çështjet e gjykuara, përfshirë çështjet civile dhe çështjet penale. Në dokumentacionin e përcjellë nga gjykata e lartë, urdhri kryetarit gjykatës lartë për fillimin e marrëdhënieve financiare të zonjës ndihmës magjistrale në njësinë ligjore pranë gjykatës lartë, listën e çështjeve të në cilët ka marrë pjesë dhe ka dhënë kontribut ndihmës magjistrate në kolegjin civil, rezulton se kandidatja ka punuar pranë kolegjit civil në gjykatën e lartë. Nga dokumentacioni përcjell nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, rezulton si shtam se vjedhërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit për kandidatën është 2 vite. Nga këto të dhëna, që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidatja zonja deri në momentin e kandidimit për lëvizje paralele në pozicionin e lirë të shpallur në vendimin 83/2024, rezulton që ajo të ketë mbi 1 vit përvojë profesionale specifike minimale në fushën e së drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit të saj. Në lidhje me kriterin e mospasjes masës disiplinore në fuqi, si kriter, ky kriter ndaluës për lëvizjen paralele të gjyqtarit është parashikuar si e tillë në shkronjën 5 pikës, në shkronjën B pika 5 vendimit numër 83/2024, i cili si vendim është mbështetur në pikën 6/43 ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kundër të tjera përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë nëse ka në fuqi një masë disiplinore. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit kandidati ka depozituar formularin e vet deklarimit për masë disiplinore datë 1/3/2024 nëpërmjet cilës përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi. Njëkohësisht, edhe sipas informacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidatja zonja nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që kandidatja zonja të ketë një masë disiplinore në fuqi. Është verifikuar për kandidaten Misja edhe kriteri papajtueshmërisë ambientale, kriteri i cili është parashikuar në pikën në nenin 8.2 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në lidhje me papajtueshmërinë ambientale në rastin e aplikimit në përputhje me detyrimin e parashikuar nga neni 8.5 të ligjit për statusin, kandidatja ka depozituar formularin e vetë deklarimit për situatën e papajtueshmërisë ambientale datë 1/3/2024, nëpërmjet cilës përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar: nuk ndodhem në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 të nenit 8 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Gjatë verifikimit nuk rezultoi të ketë ndonjë të dhënë të ndryshme nga ajo që ka deklaruar kandidata në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale, përsa ajo kandidon për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Ndodhur në këto kushte, pasi kemi bërë verifikimin e kritereve parashikuara specifikisht nga neni 8.6, neni 43, i ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ne si komision i propozojmë këshillit kualifikimin e zonjës dhe vimin e procedurës të vizës paralelin gjukatën e shkallës partë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës, për pozicion e lirë në fushën e së drejtës civile, që palëm rëvendimin 83 datë 22.2024 të këshillit lartë gjyqësor. Falem derit.
Falem derit, zë Gjepurushi, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdem në votimin e prej vendimit.
Nuk ka pro.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dedaj, dakord.
Albinsi, dakord.
Markeliani, dakord.
Dakord.
Lodjani, dakord.
Jeni dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatës dhe vim në përshëtu së lëvizet paralele në gjukat në shkallës partë të kësionit për gjithë shumë Durrës për pozicion e li në fushë e dhe civile shpallë me vendimin nëmër 83 datë 22.2024 të këshilla gjysor. Këshilla gjysor më bështetë në bazë ligjor për kasa vendosi pika një kualifikimin e kandidatës dhe vimi për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kryesorit të gjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile shpallë me vendimin nr. 83 datë 22/2024 të Këshillit lartë gjyqësor. Edhe një kopje e struktuar e vendimit njoftohet kandidatës zonjës sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 115/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar. Vendimi fuqimë një dhe publikohet faqe zyrtare të Këshillit lartë gjyqësor. Në vim do vazhdojmë me shqyrtimin e pikave të cilat u shtuan me propozim të zotit Kurushit dhe me miratim të Këshillit lartë gjyqësor. Tre pika, filloj me shqytime prej vendimit për kualifikime e kandidatit dhe ju në përshëtuës të lëvizet paralele në gjukat në shkallës partë, kështë me për gjithshëm Durrës, për pozicionin e li në fushë e dhe civile, të shpallë me vendimin nr. 83, datë 22/2016 të këshillit lartë gjyqësor, materialet të cilat në kohë u vënë në dispozicion nga administrata, antarët të këshillit lartë gjyqësor. Fjala për ju, zotë Koça.
Faleminderit, zotë kryetar, nderuar antar. Vjoj me projekt vendimin e cituar nga ana kryetare në relacionin bashkëlidhur bëjmë dije se me vendimet numër 73 deri 86 datë 22/2024 Këshilli lartë gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatë shkallës së parë ndërto me vendimin numër 73 deri 81 datë 22/2024 për procedurën lëvizjes paralele në gjykatë shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë për 7 pozicione të lira në fushën e drejtës civile dhe për 2 pozicione të lira në fushën e drejtës penale me vendimin numër 82 deri 86 22/2024 për procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për 3 pozicione të lira në fushën e drejtës civile, 2 pozicione të lira në fushën e drejtës penale. Vendimi është publikuar me datën 22/2024 dhe afati i kandidimit 2 javë përfundon me datën 1/3/2024. Brenda afatit kandidimi, për pozicionin e lirë numër 83/22/2024 ka kandiduar zoti Gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Fier aktualisht transferohet përkohësisht pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Pas përfundimit të afatit kandidimi për procedurat e vizës paralele dhe përcaktimit nga kandidatët të interesat për procedurat proces, mbështetur në pikën 9 vendimit nr. 83/2024 me propozimin e Komisionit Vlerësimit Etikës dhe Vendarjes Profesionale, me vendimin nr. 127 datë 11/3/2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që nuk kanë ose nuk mund të kenë vlerësim etike dhe profesionale për efekt kandidimit procedurat e shpallur të vizës paralele në gjykatat e shkallës së parë. Në këtë listë përfshihet zoti me vendimin nr. 657/31/2024 për fillim të procedurës verifikimi kriterë ligjore të kandidim procedurat lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës të shpallur me vendimin nr. 83 datë 22/2024 Këshillit lartë gjyqësor për kandidatët që nuk kanë ose nuk mund të kenë asnjë vlerësim, ndër të tjera është vendosur fillim procedurës për pozicionin nr. 83/22/2024 Këshillit lartë gjyqësor për kandidatët që kanë ose nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Dhe caktimin e relatorit, ku për zotin jam caktorën si relatorit çështjes. Në datën 1/11/2024, në respektim të detyrimit përcaktuar në vendimin e Këshillit nr. 320/17/9/2020 për kriteret procedurës lëvizjes paralele të gjyqtarëve, qoftuar kandidati rregullisht për fillimin e procedurës verifikimit kushteve kriterë ligjore të kandidimit, caktimin e relatorit të drejtën për kërkuar përjashtimin e relatorit apo antarëve të tjerë Këshillit brenda afatit tregtor nga marrë dieni e njoftimit. Rezulton se brenda afatit përcaktuar ligjor nuk është ushtruar drejta e përjashtimit pra pretendime për ndonjë nga antarët e Këshillit lartë gjyqësor, kushte është vijuar me procedurën e verifikimit
Në lidhje me kriteret e përvojës profesionale minimale specifike të mospasjes mas disiplinore pa pajtueshmërisë ambientale që do të citohen në vim. Sa i përket kriteret përvojës profesionale minimale specifike të kandidatit në fushën e drejtës përkatëse për shtatshme për pozicionin lirë kur ka kandiduar pranë fushën e drejtës civile, referuar gjykata ku ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, informacioni shkërkuar në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier dhe Durrës, i cili është përcjell me anë të komunikimit elektronik datë 31/10/2024, si do të përshkrohet në vim, rezultatet e verifikimit. Atëherë, në lidhje me përvojën profesionale specifike minimale, mbahet parasysh përcaktimi ligjor, ligjin për statusin, ku përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë kandidohet në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën 1 vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të drejtës pozicionin lirë. Pasur parasysh faktin që kandidati ka shprehur interes për vendimin për pozicionin numër 83/22/2024, do të thotë se duhet të ketë paktën 1 vit përvojë profesionale si gjyqtar fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Janë marrë të dhëna nga jetëshkrimi, CV-ja e kandidatit, si edhe janë kryqëzuar dhënat pastaj edhe me dosjen përkatëse të tij, duke qenë se dublohen, po lexojmë vetëm një herë me konstatimet sipas informacionit të përcjellë nga Departamenti Burim Njerëzor Shërbime Administrative pranë Këshillit. Rezulton se zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datën 6/7/2029, ka përfunduar ciklin e dytë të studimit master shkencave pranë Universitetit Karl Frances në Austri në vitin 2012 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2022. Me vendimin numër 308 datë 27/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, emërohet gjyqtar. Me vendimin numër 329 datë 22/7/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicionin pranë gjykatës rrethit gjyqësor Fier. Me vendimin numër 131 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, nga data 1/5/2023 ka ushtruar funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier. Me vendimin numër 475 datë 31/7/2024 Këshillit Lartë Gjyqësor transferohet përkohësisht pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë funksionin e gjyqtarit. Detyrimi i ushtrimit në funksionin e magjistratit është 2 vite. Nuk ka masa disiplinore. Në lidhje me përvojën specifike profesionale 5 vite të fundit, sipas informacionit përcjell nga gjykata shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, nga verifikimet e kryer rezulton. Kjo përgjigje, në përgjigjet emailit tuaj lidhe me kriterin e përvojës profesionale në fushën civile për kandidatin zotë Bashkëlidhur, po ju dërgoj urdhrat e Këshillit të Gjykatës për ndarjen dhomës seksionit të gjyqtarëve dhe konkretisht. Kopjen e vendimit numër 451 protokoll 13/9/2022 të Këshillit të Gjykatës rreth gjyqësor Fier në Klava, zotë pjesë e seksionit civil. Kopjen e vendimit nr. 476/31/10/2028 Këshillit të Gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier në Klapa zoti Laze, pjesë e seksionit civil. Kopjen e vendimit nr. 46/1 protokoll 31/2024 të Këshillit të Gjykatës të shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier në Klapa zoti Laze, pjesë e seksionit civil. Nga Gjykata shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës kthehet kjo përgjigje në vijim kërkesës tuaj, ju përcjell informacione sa më poshtë. Me vendimin nr. 475/31/7/2024 për transferimin përkohshëm gjyqtarit Urdhë Laze në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, Këshilli Lartë Gjyqësor vendos transferimin përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për një periudhë deri në 1 vit që mund të ndërpritet në rast ndryshimi të rrethanave të kush që kushtozon transferimin. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 11/9/2024. Vendimi i sipërcituar është përcjell gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës me shkresën numër 39/87/27 protokoll 9/9/2024, është protokolluar në gjykatë me numër 50/81 protokoll 11/9/2024. Me vendimin e Këshillit të Gjykatës numër 63/6/9/2024, me shpërndarjen gjyqtarit gjykatës shkallës parë në jurisdiksionin përgjithshëm Durrës në dhomën e seksionit trupa gjykues, Këshilli i Gjykatës ka vendosur ndër të tjera që në përbërje trupa gjykues të dhomës civile të jetë gjyqtari Rudi Laze. Sa më sipër, rezulton se gjyqtari duke filluar nga data 6/9/2024, gjyqtari dhomës civile pranë gjykatës sonë. Në konkluzion, arrihet përfundimi se rezulton të ketë kandidatit ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për verifikimin e kriterit të mospasjes së masës disiplinore, është administruar deklarimi, formulari i deklarimit për masën disiplinore datë 22/2/2024, nëpërmjet cilit kandidati për kundrejt përgjegjësisë ligjore deklaron se nuk ka masa disiplinore, po kështu edhe nga informacioni përcjell nga Departamenti Burim Njerëzor Shërbime Administrative pranë Këshillit, rezulton se kandidati nuk ka masa disiplinore fuqi. Në lidhje me pak pajtushme në ambjetale, është administruar si pas përsaktinë ligjore që citojnë hëtësisht në relacion, deklarimi kandidatit se nuk do të ndodhet në kushtet e papajtushmërisë ambientale nëse do të finalizohet procedura e lëvizjes në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës. Pas verifikimeve i është përcjell Komisioni i Vendimit të Karrierës materiali përkatës, i cili me mbledhjen e datës 12/11/2024 ka vendosur që procedura e verifikimit për kriteret ligjore të kandidimit zotit për lëvizjen paralel gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin numër 8322/2024 është e plot dhe duhet të përcjellet mbledhjes plenare për të vijuar me vendimmarrjen lidhe me kualifikimin ose jo të kandidatit zotit për pozicionin numër 83/22/2024. Projekt vendimi konceptohet në dy pika. Në pikën e parë përcaktohet kualifikimi kandidatit zotit me procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 shitet lartë gjyqësor, një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidati zotit sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 150/2016 për organet e qeverisjes të sistemit drejtësisë ndryshuar. Së fundi parashikohet se vendimi në fuqi më njëherë duhet publikohet në faqen zyrtare të shitet lartë gjyqësor, po konstatoj që ka një lapsus në pikën 1. Është në fushën e drejtës civile, është shënuar gabimisht penale, kështu që është një gabim material në momentin e konceptimit të projekt vendimit. Faleminderit.
Faleminderit, zoti. Ka diskutime? Atëre, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit, të përditësuar si pas e konstatimit të fundit të vendat të përditëshme.
Dapro.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Ledaj, dakord.
Albensi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Sodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatit dhe vijme procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit lartë gjyqësor. Këshilli lartë gjyqësor mbështet në bazën gjyqore përkatëse vendosi pika 1 kualifikimin e kandidatit dhe vijme procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit lartë gjyqësor. Nga dy një kopje arsyetuar e vendimit njoftohet kandidati zoti dhe sipas kërkesave në 98 ligjit nr. 115/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim në fuqi më njëherë publikohet në faqen zyrtare të Këshillit lartë gjyqësor. Vazhdojmë me shqyrtimin tjetër të kësaj bletë, të cilën mor vendimi për të shtuar, që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për kualifikimin e kandidatit të zonjës vim në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit lartë gjyqësor. Përmendet fjalë relatori zoti Tabaku.
Faleminderit zoti kryetar. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të shtuar të rendit të ditës që u propozua nga Komisioni i Rregullimit të Karrierës dhe që me mënyrë kryetarësishme u pranua edhe nga ju. Atëherë vazhdojmë me projekt vendimin për kualifikimin e kandidatës së zonjës në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 83/22/2024, pra si në rastin paraardhës. Në mbledhjen plenare të datës 22/2024, Këshilli ka vendosur të hapë procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë Durrës, konkretisht me vendimin 83/22/2024 ka hapur këtë procedurë. Afati kandidimi për këtë procedurë të lëvizjes paralele së më lartë është përcaktuar deri në datën 1/3/2024. Brenda afatit të kandidimit për këtë pozicion të lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 83 siç citohet më lart, kandidoi dhe kandidatja zonja me detyrë gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele, Këshilli ka miratuar dhe listën e kandidatëve që nuk mund të kenë asnjë vlerësim sipas skemës së rrit vlerësimit, prefekt kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm pra Tiranë dhe Durrës të shpallur pra me vendime nga numërën do 73 deri 86, si pas stojqës që keni bashkan gjitur. Në këtë list, pra është përfshirë dhe zonja për pozicionin numër 83 në gjykatën e jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Atëherë, në datën 31/10/2024, në respektim të detyrimeve të këshillit, me vendimin numër 320 datë 17/9/2020, janë verifikuar të tre kriteret: kriteri i vjetërsisë, kriteri i pasjes së masës disiplinore në fuqi dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale. Ndërkohë që është njoftuar dhe kandidatja në lidhje me fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore, caktimin e relatorit të kësaj procedure, të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit, që isha unë Alben Stabaku, si dhe të drejtën për të kërkuar të përjashtimin e ndonjë antari tjetër të këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Brenda këtij afati të përcaktuar, kandidatja nuk ka parashtruar asnjë ndonjë nga pretendimet në lidhje me Sam Sipër. Kështu që vazhdoi procedura në vijim të procedurës bazuar në pikën 55 të seksionit C. Përmes shkresave të veçanta për kandidate në fjalë u kërkua dhe u administrua informacioni nevojshëm pranë departamentit të burimeve njerëzore, si dhe shërbime pranë këshillit të gjyqtor, po kështu dhe nga gjykata ku kandidatja ka ushtruar funksionin e gjyqtarit. Normalisht, siç dihet, pra përvoja specifike duhet ishte të paktën 1 vit, dhe për verifikimin e këtij kriteri, pra të përvojës profesionale minimale, si dhe të mos pasjes të masës disiplinore, janë administruar informacionet përkatëse, të cilat departamenti përkatës si burimeve njerëzore dhe shërbimeve në datë 31/10/2024 i ka përcjellë si informacion bashkë me dokumentacionin bashkëlidhur për kandidate në fjalë. Për sa i përket kriterit përvojës minimale specifike profesionale të kandidatit në fushën e drejtës civile, pra përkatëse, për këtë pozicion të lirë, referuar gjykatave ku kjo kandidate ka ushtruar funksione gjyqtarit, informacioni është kërkuar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat, dhe nga gjykata e shkallës së parë informacioni është përcjellë nëpërmjet postës elektronike në datën 1/11/2024 dhe nga ky informacion ka rezultuar se përvoja specifike e zonjës në fjalë, pra, ka qenë 2 vjet. Për verifikimin e kandidates në lidhje me plotësimin e këtij kriteri është mbajtur parasysh se kandidati duhet të kishte 1 vit përvojë profesionale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit të kandidimit. Në lidhje me përvojën profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe jetë shkrimin e dorëzuar nga kandidati, evidentohet se ka përvojë në seksionin penal. Sipas informacioneve dhe dokumentacionit përcjell nga dokumentacioni i nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, kandidatja ka përfunduar studime në degën e drejtësisë, titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në datë 18 korrik 2011, ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master të shkencave në të drejtë civile pranë Universitetit Tiranës në vitin 2013, më pas ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2022 dhe me vendimin numër 298 datë 27/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor është emëruar gjyqtare. Me vendimin numër 303 datë 22/7/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, pra, është emëruar gjyqtare dhe me vendimin 338 datë 22/7/2022 të Këshillit Lartë është caktuar në pozicionin e gjyqtares pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Beran dhe nga data 1/5/2023 e ka ushtruar këtë funksion pranë kësaj gjykate të shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat. Ndërkohë, një specifikë është që nga data 25/5/2024 ka ushtruar dhe kompetencat e zëvendës kryetares dhe deleguar gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Berat për shkak se zonja me rezulton me arsye objektive me lejë lindje. Vjetësia në ushtrimin e funksionit të magjistratit, siç u thashë më lart, është 2 vjet, nuk ka masa disiplinore në fuqi. Informacioni për cilë pras nga gjukate e shkallës parë janë të njëta, pra, si që thash, po ja them në shkurtuar, lidhur me gjyqtare, është njoftuar që deri në sot, trupa gjyqësore e kësaj gjukate nuk ka qenë ndarë në dhoma seksione penale dhe civile dhe të gjithë gjyqtarët kanë gjykuar pra çështje mikse, si të natyra penale, ashtu dhe të natyra civile. Kurse në mënyrë specifik, në 2022 kanë gjykuar 80 çështje penale, 46 çështje civile, në total 126 çështje. Në 2023 kanë gjykuar si kryesuese 276 çështje penale dhe 346 çështje civile. Në total ka gjykuar 622 çështje të të gjitha natyrave. Ka qenë antare trupi gjykues në 2 çështje penale dhe në 6 çështje civile, po kështu dhe në mënyrë detajuar pra për periudhat e tjera ka gjykuar çështje të cilat janë të bashkalidhura me dokumentacionin për katës. Nga të dhënat rezulton pra që kandidatja deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e lirë me numër 83 ka mbi një vit përvojë profesionale, pra e plotëson këtë kusht. Po kështu dhe për kriterin është verifikuar dhe kriteri mospasjes të masës disiplinore në fuqi, si një kriter ndalus. Në lidhje sa më sipër me këtë kriter, kandidati ka depozituar formularin e deklarimit dhe ka deklaruar që në përmjet ti formulari që në datë 29/2/2024 që nuk ka masa disiplinore në fuqi. Po kështu ky informacion është verifikuar në Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative që kandidati janë fjalë përsëri nuk ka masë disiplinore në fuqi. Është verifikuar dhe kriteri fundit i papajtueshmërisë ambientale. Edhe në këtë kriter të fundit, në lidhje me këtë papajtueshmëri ambientale, është depozituar formulari vetë deklarimit, po kështu edhe është verifikuar që përsëri gjatë këtij verifikimi nuk ka ndonjë dhënë të ndryshme që kandidati janë në fjalë pra të ketë papajtueshmëri ambientale. Kështu që nga dokumentacioni i administruar nuk vërtetohet pra asnjë nga kushtet e mos papajtueshmërisë. Komisioni duke e vlerësuar të plot procedurën e verifikimit para prak për kandidate në fjalë, për lëvizjen paralele të shpallur me vendimin numër 83, ja ka parashtruar rastin pra relatori unë Alben Stabaku, Komisionit të zhvillimit karrierës dhe në mbledhjen e datës të 12/11/2023, duke konsideruar të plot dhe të rregullt të procedurë, ja ka propozuar pra mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor për të cilën është paraqitur dhe projekt vendimi për katës për kualifikimin e kandidates në fjalë zonja dhe vijimin e procedurës të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 83 datë 22/2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kështu që i kërkoj Këshillit ta votojë këtë. Faleminderit.
Prandaj Babaku ka diskutime? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin për vendimin.
Nuk ka provë. Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Albinsi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Todiani dakord.
Një dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatëve të zonjë dhe vim në procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës patë ose për gjithë shëmturët për pozicionin e linë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit të Lartë. Këshilli lagjëson për shtetën bazë ligjore për kasë, vendosi pika 1 kualifikimin e kandidatës zonjë dhe vim në procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës patë ose për gjithë shëmturës për pozicionin e linë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit të Lartë. Një kopje e asaj vendimi njoftoi kandidatën zonjë pas kësaj në 98 ligjit nr. 5216 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar. Ky vendim fuqishëm një dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë. Gjysëm. Vazhdojmë po me pikë tjetër të rinë ditët e shtuar gjatë ditës së sotme, e cila ka të bëjë me caktimin e gjykatës gjykatë posaçë shkallës së parë për kursin e klinikës organizuar, për gjykimin e çështje të ndryshme nga gjykata të cilat ushtrojnë funksion. Domethë fjalë relatori zoti Kurushi, ndërkohë që edhe administrata ka bërë gati infrastrukturën në lidhje me në eventualitet të relatimit për edhe në shoftit.
Faleminderit zoti kryetar. Pasu njohëm edhe në përgatitjen e infrastrukturës teknologjike. Ne po bëjmë gati prezantimin e relacionit të radhës që bën fjalë për caktimin e gjyqtarit, e plotësimit të trupit gjykues në gjykatën e posaçme të shkallës parë të për korrupsion dhe krim të organizuar. Deri më datën e sotme, pranë Këshillit të Lartë, deri në datën e djeshme, pra në datë 4 dhjetor, pranë Këshillit të lartë. Gjyqësori janë regjistruar për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë. Kjo kërkesë është parashtruar nga zëvendës kryetari në detyrë i gjykatës posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës është i referohet deni 319 gërma Q, 257A dhe 287I të kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet për plotësimin e trupit gjykues është 2. Kërkohet caktimi i plotësimit. Atëherë, meqense patëm një problem në sistemin audio, duhet ta filloj edhe një herë. Ju kërkoj ndjesë. Okay. Atëherë, kërkesa, siç thash edhe më lart, është paraqitur nga zëvendës kryetarin e detyrë i gjykatës së shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për plotësimin e trupit gjykuesi do të gjykojë këtë çështje penale me një trup gjykues tribunal të përbërë nga 3 gjyqtarë. Objekti i akuzës janë dispozitat neni 319 gërma Q, 257A, 287I i kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 2. Kërkohet caktimi 2 gjyqtarëve për këto arsye. Çështja penale është në ngarkim të pandehurit shtetasit e tjerë. Kryesues i çështjes penale është gjyqtari zoti Bip Ndreca. Kam pengesë të gjithë gjyqtarët e tjerë që ushtrojnë funksionin dhe detyrën pranë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këto arsye, trupi gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Flojera Davidi, Erion Bani, Ardit Mustafaj kanë kryer veprime paraprake. Trupi gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Elsa Ulliri, Rudina Palloj dhe Flora Hajredinaj kanë dhënë vendim penal për një çështje themeli në ngarkim të pandehurve e të tjerë. Trupi gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Etleva Deda, Irena Gjoka dhe Erion Çela kanë dhënë vendim penal në ngarkim të pandehurve në një procedim të lidhur. Kështu që gjyqtari vetëm i mbetur për të shqyrtuar në themel këtë çështje është gjyqtari Bip Ndreca. Kërkohet plotësimi i trupit gjykues për shkak se me dy gjyqtarë të tjerë, për shkak se kjo çështje referuar akuzave të atribuara pandehurit kërkon të gjykohet nga një trup gjykuesi përbërë nga 3 gjyqtarë sipas rregullave të parashikuara në nenin 13 e vijues të kodit procedurës penale. Referuar propozimeve të këshillit. Zbatimi i mekanizmit të skemës delegimit, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Ndodhur këto kushte, komisioni propozon të vihet në zbatim mekanizmi caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në vendimin e këshillit gjyqësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, referuar konkretisht paragrafit të 10.2. Dhe në zbatim edhe të përcaktimeve të shkronjës C.5, kreu i 4 i këtij vendimi, si në zbatim paragrafit 6.4, ti Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet zgjidhen me shorë gjyqtarë që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, janë gjykatat e shkallëve të para të juridiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të zgjidhen me shorë ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, pra të funksionit të gjyqtarit, nga cila të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që do duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 2. Në opsionin e pranimit propozimit të mësimit për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohen dy gjyqtarë të përzgjidhen me shortë 2 të tillë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallëve të para të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Por jashtime nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit këshillit largjësor të përmendur më lartë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon nga në shortimin e çështjes të përjashtojnë nga shorti gjyqtarët të cilët kanë qenë ish anëtar të këshillit largjësor, referuar pengesë ligjore dhe qëndrimit mbajtur nga këshilli largjësor, që janë konkretisht zonja Marcela Sheu, zonja Brunilda Kadi dhe zoti Dritan Hallunaj. Bashk lidhur relacionit është edhe lista e gjyqtarëve, të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për të marrë pjesë në shortin që do të organizojmë sot nga mbledhja e Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Porushi. Po. Tere zoti Koça kërkon fjalën.
Po, faleminderit zoti kryetar, duke qenë dakord plotësisht me relacionin e zotit Kurushi, unë do të propozoja që duke pasur parasysh numrin goxhat më ato gjyqtarë që plotësojnë kushtet për të përfshirë në short, por jashtohen gjyqtarët e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç, nisur nga fakti që jemi në periudhë dimri, situata klimatike parashikohet të jetë e vështirë, ka ngarkesë pune, kështu që edhe natyra çështjes, akuzat nuk janë tilla që mund të përbëjnë një problem kuptimin e paragjykimit të një vendimtari në rast përjashtimit të këshillit të këtyre gjyqtarëve. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kusha, ke diçka për të shtuar zoti Kurushi si relatori i çështjes?
Me thënë drejtën këtë pikë, po kam përshtypjen se bëhet fjalë për një person që ka cilësinë e panderurit, i cili ka qenë në rrethin e gjyqtarëve. Kështu që kjo ka qenë arsye që mos të bëjmë selektime gjyqtarësh për të marrë pjesë në shortin e radhës, pasi kjo çështje është një çështje ku i panderur ka qenë një prej kolegëve tanë. Në këtë pikë do të ishte më e drejtë që ngarkesa, pesha të binte tek gjithë gjyqtarët me qëllim që dhe shorti të jetë më objektiv në rastin konkret, më i pastër edhe më pak i dyshim në diskutim nga kolegët tanë. Faleminderit.
Atëherë, me qenë se jemi një parashtrim relativ, po jemi edhe në një propozim. Zoti Koçaj, qëndroni propozimi pas argumenteve të bërë nga relatori?
Po, i qëndroj propozimin.
Atëherë, dakord. Hedhim në votim propozimin e zotit Koça.
Nuk ka pranë. Kundër jam për propozimin, pasi parasysh shpjegimin që dha dhe relatori, megjithëse normalisht është e vështirë të vinë nga gjykata e Korçës, por me qëllim garantimin e një procesi, domethënë përfshirjen e gjithë gjyqtarëve, jam kundër.
Kundër.
Ridvani pro.
Kundër.
Albensi pro, për shkak se e di që është një rrugë e vështirë dhe e gjatë dhe në rastin konkret gjykata e Korçës ka dhe ngarkesa të mëdha, kështu që shpesh herë do të duhet të lëmë procese nga larg, kështu që pavarësisht të dy argumentet që ndrojnë, por mendoj që pro.
Markeliani pro.
Kundër.
Gjani kundër.
Eli kundër. Atëherë vazhdojmë. Keni diskutime të tjera? Të administratën të hedhë shortin sipas relatimit të bërë nga zoti Kurushi.
Për kërkesën 4060, gjyqtar të përzgjedhur Paulin Çera dhe Artan Jahollari.
Atëre edhe shorti u vot. Atëre ki atëre edhe shorti u vot dhe rezulton të dhënat përkatëse. Jini dakord? Bijim të kësaj mbledhje, çështjet e tjera janë të një karakteri të cilat shqyrtohen me dyert të mbytura, kështu që ftoj ata të cilët nuk mund të jenë prezente në këtë mbledhje të largohen.